Welcome to the Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-sentabr seshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev
va men Nasiba Tohir. Yamal sun'iy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10da Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Aksal Islom videoga qarshi namoyishlar avj olmoqda. Tailand va Kashmirda ham chiqishlar kuzatilgan.
Amerika mudofaa vaziri Xitoy bilan harbiy aloqani mustahkamlashga chaqirdi.
Countries like Turkey, like Lebanon, like Jordan, now also like Iraq are making an enormous effort. They are showing an enormous
Suriyalik 80 ming qochqinga boshpana bergan Turkiya xalqaro hamjamiyatdan yordam kutmoqda.
Paxta terimga chiqmasang sanga mana moddiy yordam, bacha puli degan narsalar kesiladi yoki ish joyingdan mahrum bo'lasan degan bo'lyapti.
O'zbekistonda aholi tahdid va po'pisalar ostida paxta terimiga safarbar etilyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Afg'onistonda bir ayol o'zini xorijiy ishchilar ketayotgan avtobus yonida portlatib, kamida 12 kishini o'ldirgan. Voqea poytaxt Kobul yaqinida ro'y bergan. Avtobus aeroportga yo'l olayotgan bo'lgan. O'lganlardan 8 nafari Janubiy Afrika fuqarolari, biri mahalliy haydovchi ekani ma'lum. Hizb Islomiy jangari guruhi xuruj uning ishi ekanini aytib, islomga qarshi videoga javob deya izohlagan. Bu o'rtada NATO afg'on xavfsizlik kuchlari bilan amaliyotlar qisqartirilayotganini ma'lum qildi. Bunga so'nggi paytda mahalliy kuchlarning xalqaro koalitsiyaga hujumlarining ko'paygani sababdir. Yil boshidan beri 30 ga yaqin shu kabi hujumda 51 xalqaro askar o'lgan. Koalitsiya so'zlovchisi Charles Tedderning aytishicha, qo'shma mashg'ulotlar bundan keyin faqat batalyon yoki undan yuqori darajada o'tkaziladi. AQSh va NATOning Afg'onistondagi kuchlari qo'mondoni general Jon Allen qo'shinlarni himoya qilish choralarini qaytadan ko'rib chiqishni buyurgan. BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Brahimi bugun Turkiyada joylashgan qochqinlar lagerlarini kezib, bu yerda jon saqlayotgan suriyaliklar bilan uchrashgan. Xatay viloyatidagi Oltin O'zu lagerida bir necha qochqin Suriya prezidenti Bashar al-Asadga qarshi namoyish qilgan. Ayni damda Turkiyada 80 mingdan ziyod suriyalik 14 lagerda vaqtincha boshpana olgan. Bugun Iroq ham Suriya bilan chegarasini qayta ochib, qochqinlarni qabul qilishda davom etgan, ammo yosh erkaklar xavfsizlik nuqtai nazaridan Iroqqa kiritilmayapti. Al-Qaym chegarasi avgust oyida hududda Suriya armiyasi va isyonchilar o'rtasida janglar boshlanganida yopilgan edi. Kecha Suriya bo'yicha 4 davlatdan iborat muloqot guruhi tashqi ishlar vazirlari Qohirada ilk bor uchrashgan. Turkiya, Saudiya Arabistoni, Misr va Erondan iborat guruh yaqinda tuzilgan edi. Ma'lumki, birinchi uch davlat Suriyada isyonchilarni, Eron esa Assad hukumatini qo'llab-quvvatlaydi. Qo'shma Shtatlar guruhga Eronni qo'shishlariga qarshi edi. Bugun Tehron g'arb matbuotini Misr Eronni Suriya prezidentidan voz kechishga undayapti deb yolg'on xabar tarqatayotganlikda ayblagan. Bugun Tailandning Bangkok shahrida hamda Kashmirning Hindiston nazorati ostidagi qismida ham Amerikada islomga qarshi ishlangan filmga nisbatan norozilik namoyishlari kuzatilgan. AQShning Bangkokdagi elchixonasi bugun yarim kun ishlagan. Zo'ravonliklar kuzatilmagan. Kashmirning Srinagar shahrida esa toshlar bilan qurollangan namoyishchilar politsiya bilan to'qnashgan. Al-Qoidaning Afrikada harakatlanayotgan bo'limi bayonot chiqarib, dunyo musulmonlarini AQSh diplomatlariga qarshi hujumlarga da'vat etgan. Al-Qoida Jazoir, Tunis, Marokash va Mavritaniyada AQSh elchixonalariga hujum qilishini aytgan. O'tgan haftadan beri 20 mamlakatda chiqishlar kuzatilgan. Bangladesh hukumati internetda YouTube sahifasiga to'siq qo'yib, aholini filmni ko'rish imkoniyatidan mahrum qilgan. YouTube ga egalik qiluvchi Google kompaniyasi videoni olib tashlashdan bosh tortgach, Pokiston ham unga to'siq qo'ygan. Biroq Liviya, Misr, Indoneziya va Hindistonda Google videoni to'sishga qaror qilgan. Kecha Hizbulloh guruhi rahbari Shayx Hasan Nasrulloh Livan poytaxti Bayrutda minglab tarafdorlari oldida so'zlab, namoyishlarni susaytirmaslikka chaqirgan. Uning nazarida film ortida AQSh razvedkasi turibdi. Qo'shma Shtatlar yaqin sharqdagi elchixonalari va fuqarolarni himoya qilish maqsadida hududga harbiy kemalar, qo'shimcha askarlar va maxsus qo'shinlarni yuborgan. Pentagon rahbari Leon Panetta Xitoyni Qo'shma Shtatlar bilan harbiy rishtalarni mustahkamlashga chaqirmoqda. Kommunistik davlat Osiyoda ta'sir doirasini oshirib, armiyasini kuchaytirish bilan band ekan, Amerika mojarolarning oldini olish harakatida. Nasiba.
Washington Osiyo tinchligi mintaqasiga e'tiborni oshirgan bir paytda odil Xitoy buni o'z taraqqiyotiga to'siq va tahdid deya xavotirdi. Oqoyasi Pekinni regionda agressiv xatti-harakatda ayblab tanbih berib keladi. Bu ziddiyatni bosti-bosti qilish niyatida Amerika mudofaa vaziri Leon Panetta 3 kunlik safar bilan Xitoyda. Panetta Xitoy mudofaa vaziri Lian Guanli bilan ko'rishib, jurnalistlar savollariga javob berdi. Uning aytishicha, harbiy hamkorlik ko'lamini oshirish orqali kelgusida to'qnashuvlar va xatolarning oldini olish mumkin.
We have always tried to advance the security of the entire region going back to World War II.
Qo'shma Shtatlar, dedi Panetta, hamisha butun mintaqa xavfsizligini ta'minlashga harakat qilib kelgan. Ikkinchi jahon urushi davridanoq shunday edi. Amerika Osiyo tinch okeani mintaqasiga chuqurroq kirib, farovonlik va barqarorlikni mustahkamlamoqchi. Bundan ham Pekin ham Vashington manfaatdor, dedi AQSh rasmiysi. Pentagon rahbari Pekinga nozik bir siyosiy pallada tashrif buyurdi. Xitoy va Yaponiya mintaqada kemalar qatnovi, baliqchilik uchun qulay va tabiiy zaxiralarga boy orollarni talashib, arazlashib qolgan. Xitoyda bu orollar Diaoyu, Yaponiyada esa Senkaku deya tanilgan. Yaponiya Amerikaning ittifoqchisi. Panetta bu ziddiyatlarni hal qilishda tomonlarni vazminlikka da'vat etdi.
But with respect to these current tensions, we are urging calm and restraint by all sides.
Kelishmovchilikni diplomatiya, muzokara yo'li bilan yechish mumkin. Mintaqa tinchi va barqarorligini buzishdan hech bir davlat manfaatdor emas, deydi u. Amerika va Xitoy o'zaro shubhalarga barham berish uchun sezilarli olg'a qadam tashlayapti. Panetta so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar tinch okean regionida 20 dan ziyod davlat bilan bir qatorda 2014-yilgi xalqaro harbiy mashqlarga Xitoyni ham taklif qildi. Rasmiy Pekin esa Panettani joriy safari davomida Xitoy shimolidagi harbiy dengiz bazasiga taklif qilgan. Ikki davlat mudofaa vazirlari dengizda qaroqchilikka qarshi birga kurashni davom ettirish haqida ham gaplashib oldi. Amerika va Xitoy dengiz flotlari avval ham bu kabi qo'shma amaliyotlarni o'tkazgan. Panetta bugun Pekinda so'zlab, Afg'onistonda mahalliy armiyaning koalitsiyaga hujumlari haqida ham to'xtaldi.
I don't think that these attacks indicate that the Taliban is stronger. I think what it indicates is that they're resorting
Bu hamlalar Taliban kuchga to'lib borayotganidan dalolat bermaydi, dedi Panetta. Jangarlar xorij qo'shinlariga hujum qilish usulini o'zgartirmoqda, beqarorlik va vahima uyg'otmoqchi, lekin bu Taliblar kengroq hududlarni qo'lga kiritayapti degani emas. Xalqaro koalitsiya va Amerika armiyasi bu borada ustunlikni saqlab qolmoqda va xavfsizlik mahalliy qo'shinlar zimmasiga o'ta boshlagan. Biroq hamlalar xavotirga molik ekanini tan olamiz, dedi Panetta.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya Shimoliy Koreyaning 11 milliard dollarlik qarzining 90%dan ketishga qaror qildi. Ikki davlat rasmiylari bunga doir kelishuvni kecha Moskvada imzolagan. Gap Sovet davridan beri to'planib qolgan qarz haqida ketmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Starchakning aytishicha, qarzning qolgan 10% energetika, sog'liqni saqlash va ta'lim sohalaridagi qo'shma loyihalarga sarflanadi. Birma muxolifati yetakchisi Aung San Suu Kyi 17 kunlik tashrif bilan AQShga kelgan. Bugun Washingtonda davlat kotibasi Hillary Clinton bilan uchrashadi. Faol Birmadagi demokratik o'zgarishlar va mamlakat oldidagi muammolar mavzusida nutq so'zlashi kutilmoqda. Ertaga esa Nobel mukofoti sohibasiga AQSh Kongressining oltin medali topshiriladi. Bu Amerikada eng yuksak noharbiy mukofotdir. Aung San Suu Kyi Amerika ovoziga tashrif buyurishi ham kutilmoqda. Shundan so'ng faol Kaliforniya, Nyu-York va Indiana shtatlarida bo'ladi. Amerikada yashovchi birmaliklar bilan uchrashadi. Kelasi hafta Birma prezidenti ham AQShda bo'lib, BMT Bosh Assambleyasining yillik sessiyasida nutq so'zlaydi. Mamlakatda inson huquqlariga doir ahvol biroz yaxshilangan ekan, Obama ma'muriyati bu davlatga qo'yilgan ayrim sanksiyalarni yumshatmoqchi. Yuzlab siyosiy mahbuslar, jumladan uy qamoqda salkam 20 yil saqlangan Aung San Suu Kyi ozod etilib, muxolifat partiyalarga saylovlarda ishtirok etishga ruxsat berilgan.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev va hamkasbim Nasiba Tohir. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Dasturimizning tahliliy qismidagi mavzular. Amerika musulmonlari islomga qarshi video ketidan avj olgan namoyishlar haqida nima deydi? Suriyalik 80 ming qochqinga boshpana bergan Turkiya xalqaro hamjamiyatdan yordam kutyapti. O'zbekistonda aholi tahdidlar ostida paxta terimiga safarbar etilmoqda. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Yaqin sharqda davom etayotgan norozilik namoyishlarini dunyo bo'ylab musulmonlar ham yaqindan kuzatmoqda. Amerikalik musulmonlar ayniqsa qonli namoyishlardan qattiq bezovta. Hamkasbim Behzod Muhammadiy Amerika musulmonlarining bu voqealarga munosabati haqida hikoya qiladi.
Allohu akbar.
Los-Anjelesdan tortib Nyu-Yorkgacha amerikalik musulmonlar yaqin sharqda ro'y berayotgan qonli namoyishlardan tashvishda. Nyu-Yorklik Mustafa qonli hujumlarga keskin qarshi.
I don't like the reaction of the people who went to the consulate and burned it up.
Konsullikka o't qo'yishlari va vayronagarchiliklar bu tarzda munosabat bildirishlariga qarshiman. G'azablarini tinch yo'l bilan so'z orqali ifodalasa ham bo'ladi-ku, dedi Mustafa. Surayyo kabi ko'plab amerikalik musulmonlar zo'ravonliklarning asl sababi past sifatli havaskor filmni keskin qoralaydi.
Of course everyone is entitled to their own opinion, but that was a hate video and hate videos should be like
dinni tahqirlovchi bunday videoni yaratish darajasiga bormaslik kerak edi. To'g'ri, har kim o'z mustaqil qarashiga ega, ammo bu nafrat uyg'otuvchi film. Nafrat qo'zg'ovchilar jazolanish kerak, dedi Surayyo. Kollej talabasi Vasi Mo'minga ko'ra, zo'ravonliklarga sabab bo'lgan narsa faqat film emas. Buning chuqurroq sabablari bor, dedi u.
You have young folk just riled up, many of them jobless, coming off a
Bu yoshlar ishsizlik yuqori bo'lgan, inqilob va namoyishlarni boshdan kechirgan jamiyatlardan. Ular shijoatini nimagadir sarflashi kerak. Mana shunday holatlar ro'y berganda, ular birdan hujumga o'tishadi, dedi u. Amerika musulmonlariga ko'ra, AQShning Isroilga nisbatan olib borayotgan tashqi siyosati ham yaqin sharqda aksil Amerika kayfiyatining kuchayishiga hissa qo'shmoqda. Janubiy Kaliforniya Islom markazi so'zlovchisi Mohir Hatutga ko'ra, zo'ravon namoyishchilar Muhammad payg'ambar ta'limotiga zid ish tutmoqda.
We are kind of used to live with different ideas, with different opinions.
Biz rang-barang qarash va g'oyalar bilan yashashga o'rganib qolganmiz. Albatta, agar siz yopiq jamiyatda yashasangiz va faqat o'z ovozingizni eshitishga o'rgangan bo'lsangiz, qandaydir yangi ovoz chiqsa, u sizga g'alati eshitiladi, deydi imom. Uning fikricha, AQShning musulmon va musulmon bo'lmagan aholisining aksariyati islomni tahqirlovchi filmni ham, unga qarshi yuz bergan zo'ravon namoyishlarni ham qoralaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Mavzum davom ettiramiz. Kaliforniyadagi qittiy nasroniylarning aytishicha, namoyishlarga sababchi filmni misrlik qittiy suratga olgani ularni qattiq tashvishga solgan. Bunda filmning yaratilishi e'tiqodimiz tamoyillarga ziddir, deydi Kaliforniyadagi muhojir nasroniylar. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Misrlik nasoro muhojirlar har yakshanba Los-Anjeles shahridagi qibtiylar cherkovida to'planadi. Ruhoniy terapiyon bu yerda avliyolardan biri sharafiga uyushtirilgan cho'qintirish marosimini amalga oshirmoqda. Ammo bu misrliklarning xayoli hozir ona yurtlarida. O'tgan hafta islom dunyosida boshlangan norozilik namoyishlari hanuz tingani yo'q. Liviyadagi zo'ravonliklar 4 amerikalik diplomat umriga zomin bo'ldi. Ular orasida elchi Christopher Stevens ham bor.
I look forward to exploring those possibilities with you.
Stevens Liviyani demokratiyaga aylantirish yo'lida mahalliy aholi bilan birga ishlamoqchi edi, ammo Muhammad payg'ambarni tahqirlovchi film chiqqach uning orzulari armon bo'lib qoldi. Video mustaqil shaxslar tomonidan ishlangan bo'lsa ham namoyishchilar AQSh hukumatini ayblamoqda. Filmni suratga olgan shaxs Kaliforniyalik Nakula Basili Nakula bo'lib, uning qibtiy nasoro ekani ma'lum. U o'tmishda moliyaviy firibgarlik jinoyati bilan qamoqda o'tirib chiqqan. O'sha ish bilan bog'liq sud hukmiga qanday rioya etayotgani bo'yicha tergovchilar uni o'tgan hafta so'roqqa tutgan. AQShda so'z erkinligini kafolatlovchi konstitutsiyaga ko'ra, Nakula film uchun javobgarlikka tortilmaydi. Ruhoniy terapiyon va boshqa qibtiy nasoro yetakchilari filmni qoralamoqda.
Because we believe that this is against our Christian faith.
Bu ish xristianlikka zid, u boshqa odamlarning tuyg'ularini tahqirlash bilan teng, deydi ruhoniy. Jamoa vakillaridan biri Mahir Saidning aytishicha, nasorolarning aksariyati filmga qarshi.
And we don't say bad
boshqa dinlarni yomonlash e'tiqodimizda taqiqlangan, deydi u.
All these things and all about this the film.
Saidning aytishicha, ayrim musulmonlarning bu ishda g'arbdagi barcha qibtiy nasorolarni ayblashi adolatdan emas. Ushbu cherkov vakillariga ko'ra, ular film rejissyori Nakula degan odamni tanimaydi va AQShdagi qibtiy nasorolar jamoasining bu filmga hech qanday aloqasi yo'q. Uni kim yaratgan bo'lsa ham dinimizga zid ish qilgan, chunki e'tiqodimiz barcha dinlarni hurmat qilishga chaqiradi, deydi amerikalik nasroniylar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Turkiya 10 minglab suriyalik qochqinlarni chegara hududidan ko'chirishga kirishgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiylari va maxsus elchi taniqli aktrisa Anjelina Joli yaqinda qochqinlar lagerini ko'zdan kechirdi.
Kilis lageri Turkiyaning Suriya bilan chegarasida joylashgan bo'lib, unda 12 ming qochqin jon saqlaydi. Anjelina Jolining lagerga tashrifi xalqaro matbuotning suriyalik qochqinlar taqdiriga diqqatini yana tortdi, ammo ayrimlar nazarida bu quruq diqqat xolos.
Mana natamal ay shi min al-hukuma min al-umam al-mutahida takrarat al-ziyarat va kitrat va ma istafadna shi bid-daghat min
4 bolaning otasi Abu Umarning aytishicha BMT dan ko'p vakillar lagerga qatnadi, ammo hali biror foyda bo'lgani yo'q. BMTning qochqinlari bo'yicha agentligi oliy komissari Antonio Guterres xalqaro hamjamiyatni yordamga da'vat etdi.
Countries like Turkey, like Lebanon, like Jordan, now also like Iraq are making an enormous effort, they are showing an enormous solidarity and they deserve.
Turkiya, Livan, Iroq, Yordaniya qo'ldan kelgancha harakat qilmoqda. Bu davlatlar ko'plab suriyaliklarni bag'riga olgan. Boshqa davlatlar ham ularga ko'mak berishi kerak deb hisoblayman, deydi Guterres. Turkiya Suriya chegarasida 80 ming odam 10 lagerda yashaydi. Yana 30-40 ming suriyalik qochqin lagerlar tashqarisida turkiyalik qarindoshlarnikida yoki ijara hisobiga turadi. Turkiya hukumati ularni lagerga qaytarishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga lagerlarni ham chegaradan uzoqlashtirishmoqchi.
Turkey and other neighboring countries, especially Jordan, are not enough international assistance to share the burden of this.
Bu davlat tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Saljuq Unalning shikoyat qilishicha, Turkiya va Iordaniya tashqaridan yetarlicha yordam olmayapti. Shunga qaramay qochqinlarni haydaganimiz yo'q. Boshqa viloyatlarimiz ham ularni qabul qilib, ayrim viloyatlar og'irini yengil qiladi degan umiddamiz, deydi Unal. Anqara masalani avvaliga mustaqil ravishda chetdan yordam olmay hal qilmoqchi bo'ldi, dedi londonlik tahlilchi Katerina Dalakura.
They have realized that perhaps they have bitten off more than they could chew in this particular case. In other words, that they cannot on their own.
Ammo so'ng Turkiya bu ishni yolg'iz o'zi eplay olmasligini tushundi, dedi ekspert. Suriya shimoli-sharqi asosan kurdlar nazoratiga o'tar ekan, Dalakuraning aytishicha mojaro Turkiyaga ham o'tmoqda.
The lack of control from the center, Damascus that is, has led to a flare up of violence within Turkey.
Damashq boshqaruv tizginini qo'ldan chiqargach, Turkiyadagi kurdlar ham jonlandi. Ular yashaydigan nuqtalarda zo'ravonliklar avj olmoqda, dedi tahlilchi. Bu o'rtada suriyaliklar uylarini tashlab mamlakatni tark etishda davom etmoqda. BMT hisobiga ko'ra shu kungacha 400 million odam Suriyani tashlab chiqqan. Tahlilchilar fikricha qochqinlar ko'lami xalqaro hamjamiyatni uzoq kuttirmaslikka majburlaydi. Biroq chetdan Suriyaga hali beri qo'shin kiritilmas ekan, vatanidan judo bo'lgan aholi yaqin o'rtada qaytishi gumon.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda aholi tazyiq va tahdidlar ostida paxta terimiga safarbar etilmoqda. Bosh tortganlar ish joyidan, ijtimoiy yordamdan ayriladi. Isyonkor talabalar esa haydalish xavfi bilan yuzlashmoqda. Tafsilotlar bilan jamoatchi muxbirimiz Malik Mansur.
O'zbekistonda paxta kompaniyasi, litsey va kollejlar, oliy o'quv yurtlari talabalari, turli ishxona va korxona xodimlari safarbarligida davom etmoqda. Safarbarlik majburiy. Paxta terimiga chiqishdan bosh tortgan hasharchilar ishdan haydalish mumkin. Shundoq ham ijtimoiy ahvoli og'ir bo'lgan muhtoj oilalar esa ijtimoiy yordamdan ajraladi.
Agar paxta terimiga chiqmasang, senga mana moddiy yordam, bacha puli degan narsalar kesiladi yoki ish joyingdan mahrum bo'lasan degan bo'lyapti shunday urozalar haqiqatdan. Mana o'zim ham bir kishi shikoyat qilib qoldi yaqinda, pul bilan o'zini joyini to'ldiryapti. Bunday faktlar bor hozirgi paytda. Ayni avj olyapti shu yakunda.
Deydi faollardan biri bu yilgi paxta kompaniyasi haqida. Paxta terimiga chiqishni sharoiti ko'tarmagan fuqaroga ko'ra, u majburiy safarbarlikdan qutulish uchun 400 ming so'm to'lashga majbur bo'lgan.
Pul berdim, qoldim pulini berib. 100% paxta deyapti. Bor masalan 400 ming so'm pul. Uzoq qo 15 kun yotarli. Majburlab shunday deb olib ketib yotibdi.
Paxta esa hasharchilarning og'ir mashaqqatlari evaziga terilmoqda. Yotoq joylardagi sharoit og'ir, ichimlik suvi muammo, berilayotgan ovqatning tayini yo'q. Belgilangan rejani bajarmagan terimchilar esa qo'shimcha bosimlarga nishon bo'lmoqda.
Nima qilatda termasak kartoshka achitadi, kechqurun shu 12 birga kechmoq qila o'g'il bolalarga suv tashitadi, ko'chalarni supurtiradi, shuna qilishadi. Toq birgacha 2 kechmoq qilamiz termasak. Nimada maktabda yotibmiz. sharoitlar yaxshi emas, suv yo'q.
Deydi paxta dalasidagi hasharchilardan biri. Terimchilarga ko'ra paxta kam. Ovqat uchun belgilangan terim rejasini bajarishning o'zi ham mashaqqat, biroq ovqat yesang ham, yemasang ham buning uchun haq olib qolinadi.
Ovqatga 35 kilo don olyapti. Kuniga. Ertalabki kechqurunga 35 kilo don olyapti. Fabriklarda 2,5 ming olyapti. Qimmatli nima qilyapti o'tgan yilga nisbatan. Shunga rosa nima bo'lyapti. Shim ovqat yemaydi ham, ular lekin hisobga olmaydi. Kechqurun shim ovqat yemaydi, ko'chadan sotib olamiz. Yaxshi emas-da. Qurtlar ketgan narsalar qoladi, o'shanga yemayapmiz, hech kim yemaydi. Shunaqasi qolib ketyapti-da, kechki ovqat, makaron sho'rva, obed ekan mastava, har kuni shu takrorlanadi, faqat yakshanba kuni osh qiladi, bu ham juda yaxshi emas.
Ta'kidlanishicha, bu yilgi paxta terimiga hozircha maktab o'quvchilari jalb qilinmagan. O'quvchilar zimmasidagi majburiy mehnat ularning ota-onalariga yuklatilgan.
Bo'lishi mumkin ehtimol oxirrog'ida ob-havo aynib qolsa, juda bir og'ir sharoit yuzaga kelish ehtimoli paydo bo'lgan paytda ballarni, yuqori sinf ballarini haligi bir nima hashar sifatida olib chiqish ehtimollari yo'q emas. Baribir hosilni yig'ishtirib olish kerak bo'ladi. Hosil yerda qolmasligi kerak. Hozirgi paytda hokimiyatni harakati bir hukumat tomonidan harakat qilinyapti, fermerlarga tushuntirishlar olib borilyapti. Fermerlar o'zlaridagi bor imkoniyatdan kelib chiqqan holda haligi paxtaga to'lanadigan nimasini pul haqqini ozgina oshirib, hosilni yerda qolmasin degan niyatlarda harakat qilishyapti. Tabiatdan keladigan hodisa aytib bo'lmaydi.
Paxta yetishtirgan fermerda o'z hosilini terib olish imkoniyati ham, mahsulotini sotish uchun vakolat ham yo'q. Fermerlarning yillik mehnati, millionlab hasharchilarni majburiy safarbarlash orqali terib olinayotgan paxta hosili eksporti undan kelayotgan daromad davlat tasarrufidagi masala hisoblanadi. O'zbekiston jahon bozorida paxta xomashyosi eksporti bo'yicha yetakchi o'rinlarni band etib keladi. Mamlakat qishloq xo'jaligi asosan paxtachilikka ixtisoslashgan. Davlat monopoliyasidagi bu mahsulotdan kelayotgan daromadni qishloq xo'jaligiga sarflangani esa sezilmaydi. Hukumat arzon va majburiy bo'lgan qo'l kuchidan, bolalar mehnatidan foydalanadi. O'zbekiston hukumati paxta terimidagi ommaviy safarbarlik barobarida har yili Toshkentda xalqaro paxta yarmarkasi tashkil qiladi. Bu yil oktyabr oyida o'tishi rejalangan bu yarmarkada o'zbek paxtasi hukumat doirasida tashkil qilingan bir nechta aksiyadorlik kompaniyalari orqaligina xorijga sotilishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar o'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Afg'onistonda bir ayol xorijiy ishchilar ketayotgan avtobus yonida o'zini portlatib, kamida 12 kishini o'ldirgan. Voqea poytaxt Kobul yaqinida ro'y berdi. Avtobus aeroportga yo'l olayotgan bo'lgani ma'lum. O'lganlardan 8 nafari Janubiy Afrika fuqarosi, biri mahalliy haydovchi ekani ma'lum. Hizbi Islom jangari guruhi xuruj uning ishi ekanini aytib, Islomga qarshi videoga javob deya izohlagan. Bu orada NATO Afg'on xavfsizlik kuchlari bilan qo'shma amaliyotlarni qisqartirmoqda. Bunga mahalliy kuchlarning xalqaro koalitsiyaga hujumlari sababdir. Yil boshidan beri 30 hamlada 51 nafar xorijlik askar halok bo'lgan. BMT va Arab Ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Brahimi bugun Turkiyada qochqinlar lagerlarini kezdi. Ayni damda mamlakatda 80 mingdan ziyod odam jon saqlayapti.
Rahmat Nasiba, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev
va men Nasiba Tohir.
Xayr.
Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Và hộ khẩu hiệu mang tính dân tộc và kêu gọi chính phủ bảo vệ tuyên bố chủ quyền của họ tại các đảo này.